καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Madeline and I are like figures of fine glass. The slightest touch and we may shatter. Both of us suffer from a morbid acuteness of the senses.
Ένα βράδυ, αφού με πληροφόρησε απότομα ότι η Lady Madeline δεν ζούσε πια, μου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διατηρήσει το πτώμα της για ένα δεκαπενθήμερο πριν από τον τελικό του ενταφιασμό σε μια από τις πολυάριθμες κρύπτες που βρίσκονταν στον εσωτερικό περίβολο του κτηρίου. Ο αδελφός είχε οδηγηθεί σε αυτήν του την απόφαση, έτσι μου είπε, λαμβάνοντας υπόψη του τον ασυνήθιστο χαρακτήρα της ασθένειας της εκλιπούσας. Ορισμένες ενοχλητικές και ανυπόμονες ερωτήσεις των γιατρών και την απόμακρη και αφύλακτη τοποθεσία όπου βρισκόταν ο οικογενειακός τάφος της οικογένειας. Δεν αρνούμε πως όταν ανακάλεσα την παράξενη όψη της γυναίκας που είχα συναντήσει στα σκαλιά τη μέρα που έφτασα στο σπίτι, εξανεμίστηκε κάθε μου διάθεση να αντιταχθώ σε κάτι που κι εγώ ο ίδιος θεωρούσα το καλύτερο και ταυτόχρονα ακίνδυνο και σε καμία περίπτωση αφύσικο προληπτικό μέτρο.
Of course I will. Come then. before I fully realize my loss.
Κατά παράκληση του Άσερ, τον βοήθησα προσωπικά στις διευθετήσεις για τον προσωρινό ενταφιασμό. Το σώμα τοποθετήθηκε στο φέρετρο και μόνοι οι δυο μας το μεταφέραμε στον τόπο αναπαύσεως. Η κρύπτη όπου το τοποθετήσαμε και η οποία είχε να ανοιχθεί τόσον καιρό ώστε οι πυρσοί μας τρεμόσβηναν εξαιτίας της πνιγυρής ατμόσφαιρας, ήταν μικρή, υγρή και κανένα φως δεν έφτανε ως εκεί, μια και βρισκόταν σε μεγάλο βάθος, ακριβώς κάτω από το τμήμα του κτηρίου όπου βρισκόταν η κρεβατοκάμαρά μου. Τη χρησιμοποιούσαν, καθώς φαίνεται, τα παλιά χρόνια της φεουδαρχίας ως άθλια ιρκτή και πρόσφατα για να αποθηκεύουν μπαρούτι, αφού μέρος του δαπέδου και ολόκληρο το εσωτερικό της θολωτής στοάς μέσα από την οποία οδηγηθήκαμε εκεί ήταν σχολαστικά επενδυμένα με χαλκό. Η πόρτα από συμπαγές μέταλλο ήταν επίσης προστατευμένη κατά τον ίδιο τρόπο. Το τεράστιο βάρος της προκάλεσε έναν ασυνήθιστα οξύ και ανατριχιαστικό ήχο, καθώς άνοιγαν οι μεντεσέδες της. Αφού τοποθετήσαμε το πένθυμο φορτίο μας πάνω σε τρίποδα μέσα σε αυτόν τον τρομακτικό χώρο, μετακινήσαμε ελαφρά το σκέπασμα του φερέτρου που δεν είχε ακόμη βιδωθεί και ρίξαμε μια ματιά στο πρόσωπο της νεκρής. Αυτό που τράβηξε αρχικά την προσοχή μου ήταν μια εντυπωσιακή ομοιότητα ανάμεσα στον αδελφό και στην αδελφή. Και ο Άσερ, μαντεύοντας ίσως τις σκέψεις μου, ψιθύρισε λίγες λέξεις από τις οποίες έμαθα ότι η εκλυπούσα και εκείνος ήταν δίδυμη και ότι μια συμπάθεια ακατανόητης φύσης υπήρχε ανέκαθεν ανάμεσά τους. Το βλέμμα μας, ωστόσο, δεν έμεινε για πολύ πάνω στη νεκρή, γιατί δεν μπορούσαμε να την κοιτάξουμε δίχως να μας καταλάβει βαθύ δέος. Η ασθένεια, η οποία είχε οδηγήσει τη νέα στον τάφο, στο άνθος της ηλικίας της, είχε αφήσει, όπως συμβαίνει σε όλες τις ασθένειες που έχουν το χαρακτήρα καταληψίας, την εντύπωση ενός αχνού ερυθίματος στο στήθος και στο πρόσωπο. Και εκείνο το αμυδρό χαμόγελο στα χείλη που είναι τόσο τρομερό στο θάνατο. Επαναφέραμε το σκέπασμα στη θέση του, το βιδώσαμε και αφού ασφαλίσαμε τη μεταλλική πόρτα, κατευθυνθήκαμε κατάκοποι προς τα λιγότερο θλιβερά διαμερίσματα των πάνω ρόφων της έπαυλης.
Has run to the place where the morning begins and the sea.
Και τώρα, λίγες μέρες μετά το πένθυμο συμβάν, έβλεπα πως η διανοητική διαταραχή του φίλου μου είχε υποστεί μια ολοφάνερη αλλαγή. Οι συνήθεις τρόποι του είχαν εξαφανιστεί. Τον έβλεπα να κοιτάζει το κενό επί ώρες με τεταμένη την προσοχή, σαν να αφουγκραζόταν κάποιον φανταστικό ήχο. Δεν είναι να απορεί κανείς που αυτή η κατάσταση με τρομοκρατούσε και με επηρέαζε. Ένιωθα να σέρνεται πάνω μου, αργά αλλά βαθμιαία, η άγρια επίδραση των φαντασιακών αλλά και εντυπωσιακών δυσιδαιμονιών του. Την 7η ή την 8η νύχτα αφότου είχαμε τοποθετήσει τη Lady Madeline μέσα στο μπουντρούμι, όταν αποσύρθηκα στην κρεβατοκάμαρά μου αργά τη νύχτα, ένιωσα όλη τη δύναμη αυτής της επίδρασης. Ο ύπνος δεν με έπαιρνε και οι ώρες κυλούσαν. Αγωνιζόμουν να διώξω με τη λογική τη νευρικότητα που με είχε καταλάβει. Πίεζα τον εαυτό μου να πιστέψει πως ένα μεγάλο μέρος, αν όχι όλα όσα αισθανόμουν, οφειλόταν στην παραζάλη και στο σάστισμα που μου προκαλούσε η πένθυμη επίπλωση του δωματίου. Οι σκούρες και κουρελιασμένες κουρτίνες, τις οποίες ανατάραζε η πνοή μιας καταιγίδας έτοιμης να ξεσπάσει, ανέμιζαν σπασμωδικά εδώ και εκεί πάνω στους τοίχους, φροίζοντας ανήσυχα γύρω από το ξυλόγλυπτο κρεβάτι. Όμως οι προσπάθειές μου ήταν άκαρπες. Μια συγκράτητη τρεμούλα διαπερνούσε το κορμί μου. Και τελικά, πάνω στην καρδιά μου, θρονιάστηκε ο βραχνάς ενός εντελώς ανέτιου πανικού. Ενώ αγκομαχούσα παλεύοντας να τον αποτινάξω, ανασηκώθηκα στα μαξιλάρια μου και, τρυπώντας με το βλέμμα το βαθύ σκοτάδι του δωματίου, έστησα αυτή και αφουγκράστηκα. Δεν ξέρω γιατί, ίσως να με οθούσε κάποιο ένστικτο. Αφουγκράστηκα κάποιους χαμηλούς και ακαθόριστους ήχους που έρχονταν κατά αραιά διαστήματα, στα διαλύματα της θύελλας, χωρίς να καταλαβαίνω από πού. Κινούμενος από ένα ακατανίκητο αίσθημα φρίκης, ανεξήγητο αλλά αφόρητο, ντύθηκα βιαστικά, γιατί ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ περισσότερο εκείνη τη νύχτα και προσπάθησα να αποκολληθώ από την ικτρή κατάσταση στην οποία είχα περιέλθει, βηματίζοντας ζωηρά πάνω-κάτω μέσα στο δωμάτιο. Λίγους μονογύρους είχα κάνει όταν ελαφρά βήματα στη διπλανή σκάλα τράβηξαν την προσοχή μου. Τα αναγνώρισα αμέσως. Ήταν τα βήματα του Άσερ. Την επόμενη στιγμή χτύπησε απαλά την πόρτα μου και μπήκε κρατώντας μια λάμπα. Σκιάζοντάς την με το χέρι του, έσπευσε σε ένα από τα παράθυρα και το άνοιξε διάπλατα στην καταιγίδα.
réveiller. Sa voix, c'était sa voix. Il n'en est pas d'autre dans le monde. C'était sa voix. J'en suis sûr. Où est-elle? Je ne peux plus. Je ne veux plus. Non, pas cela. Ne plus voir cela.
Η άγρια μανία του ανέμου που εισέβαλε στο δωμάτιο παραλίγο να μας ρίξει κάτω. Αλήθεια, ήταν μια θυελώδης αλλά βλοσιρά όμορφη νύχτα. Μοναδική στη φρίκη και στην ωραιότητά της. Τον απομάκρυνα με ήπια βιαιότητα από το παράθυρο και τον έβαλα να καθίσει. «Ας κλείσουμε αυτό το παράθυρο. Ο αέρας είναι παγερός και επικίνδυνος για την κράση σου. Να μια από τις αγαπημένες σου μυθιστορίες. Θα διαβάζω και θα ακούς. Κι έτσι θα περάσουμε αυτή την τρομερή νύχτα». Συντροφιά.
Je n'ai jamais essayé.
Oh, A drop in time, a endless pride, a mystery and a dream. A dream so fraught, a wild thought, the same somnambulant being. All that we see, all that we seem, is but a dream within a dream.
Edgar's true nature would not be denied, despite all his efforts to change. And so deep from within, a pull would begin to places dark and strange. His mind, it would wander to horrible thoughts, which he desperately tried to restrain. But although these thoughts left Edgar trembling with fear, his efforts were always in vain.
There are thoughts that will not part, that will not leave us in peace. And there are visions dark and sinister that never will cease. A darkened time, of endless pride, a mystery and a dream. Our dreams are fraught, a wild thought, the sins of man near the theme. There are thoughts that will not part, that will not leave us in peace. And there are visions dark and sinister that never will cease. A darkened time, of endless pride, a mystery.
Edgar Allan Poe, «Η πτώση του οίκου των Άσερ». Από το βιβλίο «21 ιστορίες και το κοράκι», ανθολόγηση, μετάφραση, σημειώσεις, Κατερίνα Σχοινά, εκδόσεις, Μετέχμιο.
Some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.